ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Қасас сүресінің 22-ші және 23-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ.
Ол Мадиян жаққа жөңілген сәтте Раббымның маған тура жол көрсетуін үміт етейін деді. Мадиян суына барған кезде ол жерде мал суарған бір топ адамды көрді. Тағы олардан өзгі малдарын судан қайырып тұрған екі әйелді көрді де екеуінің бұйымтайларын не деді. Екеуі малшылар малдарын алып кеткенге дейін суара алмаймыз. Әкеміз кәрі шал деді. Бұлар Хазрет Шығайыптың қыздары еді. Алдыңғы бағдарламада Перғауын сарайында тұратындардың бірінің Хазрет Мұсаға сарай басшыларының оны өлтірмекке шешім қабылдағандарын, сол себепті оның неғұрлым тезірек қаладан кетуі керектігін айтқанын баяндадық. Осы аяттар былай дейді. Мұса Перғауынның билігінде болған Мысырдан кетпекке бел буып, Перғауындардың билігі жүрмейтін Шам өлкесінің оңтүстігіндегі Мадианға бармақ болды. Алайда бұл сапардың қатерлері де болды. Хам адасу қатері, хам Перғауынның адамдары тарапынан ұсталып қалу қатері. Сол себепті Хазрет Мұса Құдайдан оны тура жолға нұсқауды сұрады. Аяттардың жалғасы былай дейді. Мадиан қаласына кіре берісте қаланың жанындағы құдықтың жанында шопандардың қойларын суарып жатқанын көрді. Жолдан шаршаған Мұса су ішіп, бетіндегі шаң-тозаңды жуу үшін құдық жаққа барды. Бірақ құдықтың жанынан қызық бір нәрсені байқады. Мұса құдықтың қасынан басқа шопандар сынды қойларын суаруға келген. Бірақ бір шетте тұрып қойлары басқа қойларға қосылып кетпесін деп бақылап тұрған екі жас әйелді көрді. Хазрет мұндай көрініске таңданып, олардың құдықтың жанында тұруы мен ер адамдардан бойларын аулақ салуының себебін сұрады. Олар былай деп жауап берді. Біздің әкеміз кәрі. Біз апалы сіңілі екеуміз қойды өзіміз бауға мәжбүрміз. Бірақ ерлермен араласпау үшін олардың қойларын суарып, кеткендерін тосып тұрмыз. Олар кеткен соң біз құдықтың жанына барып, қойымызды суарамыз. Осы аяттардан үйренетініміз. Болашақтағы қиындықтар мен ауыртпалықтарға шыдауға дайын болу үшін туған қала мен өлкеден хиджрат етуге бел буу ұлы реформаторлардың бағдарламаларын қатарын құрады. Әрекет жасамай тұрып дұға тілеудің мағынасы жоқ. Дұғаны адам әрекет етіп барып тілесе мағынаға ие болады. Әйел мен ер арасындағы арақашықтықты сақтап, жұмыс орнында ер адамдар мен әйел адамдардың араласуынан сақ болған жөн. Шығайып пайғамбардың қыздары ер адамдармен араласудан бой тартып, өздерінің қойларын олар кеткенше суармады. Қажет жағдайда Құдайдың пайғамбарларының қыздары қой бағады. Алайда ешқашанда олар жаман әрекетке бармайды, қайыр садақа сұрамайды.
Аллаһумма салли аля
кезекте Қасас сүресінің 24-25 аяттары.
فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين
موسى عليه السلام олардың малдарын суарды да сосын көлеңкеге бұрылып Раббым сен маған хайырдан не жіберсен мұқтажбын деді. Сонда екі әйелдің бірі ұялған түрде келіп, әкем бізге мал суарып берген ақынды беруге шақырат деді. Мұса ғалихиссалам Шұғайып ғалихиссаламға келген сәтте оған оқиғасын баян қылды. Шұғайып ғалихиссалам қорқпа, залым елден құтылдым деді. Перғауындықтардан қорқып, Мысырдан қашып, Мадианға шаршап шалдығып жеткен Мұса өзінің қиындықтарын ұмытып, екі әйелге көмектесіп, құдықтан су тартып, олардың қойларын соруға кірісті. Жұмыс аяқталған соң олардан ақы сұрамастан шаршағандықтан ағаштың түбіне жантая кетті. Бірақ аштық қинап ол тамақ іздей бастады. Мұса бұл қалада бөтен еді. Оны қонақ ететіндей немесе оған тамақ беретіндей ешкім оны танымады. Сол себепті Құдайдан оның тамақ пен жатар орынға деген қажеттілігін шешіп беруді сұрады. Шығайыптың қыздары болса, үйлеріне әдеттегіден ертерек жетті. Әкелері олардан осыншалықты тез оралатындай қойларды суармадыңдар ма деп сұрады. Қыздары Мұсаның көмектескен оқиғасын айтып берді. Хазрат Шығайып оларға жаңа ер адамға барып, оның көрсеткен көмегіне лайықты түрде алғыс айту үшін оны үйге шақыруды сұрады. Қыздардың бірі ұялып Мұсаға барып, әкем сізді шақырып жатыр. Біздің үйге жүріңіз, әкем сіздің ақыңызды төлейді деді. Мұса қыздың әрекеті мен сөзінің олардың пәк, бекзат отбасы екенін, әкелерінің оның көмегін жауапсыз қалдырмайтын, кісінің қадірін білетін адам екенін сезді. Сондықтан қыздың шақыруын қабылдап, өзі болжағанды көзімен көрді. Осылайша Мұса Илахи пайғамбарлардың бірі Хазрет Шығайыптың үйіне келіп, өзінің өмірін бастан аяқ Мадианға келген уақытқа дейін оған айтып берді. Хазрат Шығайып оған Құдайдың оны залымдардан құтқарғанын қалағанынша өзінің үйінде қонақ болып қала алатынын айтты. Осы аяттардан үйренетініміз: өзіміздің қиындықтарымыз кезінде жұрттың қиындықтарын да ұмытпайық, мүмкіндігінше басқалардың қиындықтарын шешуге күш салайық. Өзіміздің қиындықтарымыз бен қажеттіліктеріміздің шешімін Құдайдан сұрайық. Ол оның шешімін бізге қайырлы болатындай етіп табады. Пайғамбарлардың мектебінде егер пәктік пен адалдық пен қатар келмесе, әйелдің қоғамдағы құзырының мағынасы жоқ. Әйел мен ер арасындағы шекара сақталу керек. Басқалардың жасаған жақсылығын құрметтеп, лайықты тәсілмен оған алғыс білдіру керек. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллахумма салли محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақтағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерге тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Чоғундуз атты ертегіні тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мифологиялық ертегілердің негізгі элементтерінің бірі осы ертегілерде маңызды рөл атқаратын таңғажайып өсімдіктер. Алғашқы қауым адамдары жануарлар сияқты өсімдіктерге де ерекше көңіл аударған. Мифологтардың көзқарасы бойынша өсімдіктер біраз уақыттан кейін қайта жаңаратын өмірдің шынайы көрінісі. Бұл шындық әсіресе диқандардың арасында кең таралған. Кейде кейбір тайпалар өсімдіктерді тайпаның қасиетті тотемі санаған. Хасан Кәчәл, Хасан Ташша деген ертегілер жинағынан бір елді мекеннің жанында қалың жыңғыл ағашы тілекті орындайды екен деп оқимыз. Балгер тиынды алып, Кәтходо төбесінің сол жағынан елді мекеннің сыртына 500 қадам жүргенде, бір жазық жердің ортасында өсіп тұрған қалың жыңғыл ағашына жетесің. Оның қасиетті ағаш екенін білгейсің. Бірнеше фарсақ қашықтықтағы елді мекендердің тұрғындары тілек тілеу үшін осы ағашқа келеді. Бір нәрсені орындайтыныңды айтып, ағашқа серт беріп, одан тілек тіле дейді. Фердоуси шахнамасының маңызды әңгімелерінің бірі Рүстем мен Афрасияптың күресі әңгімесінде де самырықтың нұсқауымен жасалатын сиқырлы айыр садақтың оғы жыңғыл ағашының бұтағынан жасалған. Анар қыздар атты ертегіде сұлу қыздар анар ағашының жемісінен шығады. Мұның өзін бір жағынан өсімдік әйел құдайына қайтып оралу деп айтуға болады. Ертегінің жалғасында кептер кейпіне енген қыз өлтіріліп, оның бір тамшы қанынан шынар ағашы өседі. Шынар ағашы кесіліп, ақырында бір кемпірдің үйінде қыз шынар ағашының жаңқасынан сыртқа шығып кемпірге қыз болады. Ертегілерде айтылатын сөйлейтін таңғажайып өсімдіктер оларға деген осы көзқарастан бастау алатын сияқты. Мысалы, Тарсусидің Дарапнама еңбегінен былай деп оқимыз. Сол түнді жаңағы жерде қалып таңдатырды. Ағаштың әуені азайды. Мехрасп әуен қайдан шығып жатыр деп жан-жағына қараса, ағаштың жемісі адамның басына ұқсайды екен. Аузы, құлағы мен иегі адамдікінде екен. Мехрасп сол ағаштан гүл үзіп алғанда ағаштың бұтағынан қызыл су ағады. Мың бір түн хикаяларынан да ән айтатын ағашты кездестіреміз. Әрбір жапырағынан жанға жайлы әуен шығып, кеңістікті тәтті әуезге толтыратын әнші ағаш таныды. Әрбір жапырағынан жанға жайлы әуен шығып, кеңістікті тәтті әуезге толтыратын әнші ағашты таныды. Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналар атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Чоғундуз атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, Ибрахим есімді ол патшаның қызына ғашық болған екен. Жануясы оны бұл істен бас тартуға шақырғанымен еш пайда болмайды. Ибрахимнің бөле ағалары оған кәсіп қылсын деп 100 тұман береді. Жігіт жұмыс іздеп жүрген кезде айдахарды қапқа салып алып, айнала қоршаған жұртқа жар салып тұрған адамды көреді. Айдахар Ибрахимнен оны сатып алуды өтінеді. Жігіт солай етеді. Бөле ағалары оған ақыл кеңестерін беріп, тағы да 100 тұман береді, бірақ пайда болмайды. Айдахар одан пәлен жердегі иттің күшігін сатып алып, үйге әкелуді өтінеді. Осы жолы да ұлының бір жануарды ертіп әкелгенін көрген анасы айғайлап, өзін-өзі сабалай бастайды. Қатты жылап тағы да бөле ағаларына барады. Олар келіп Ибрахимге ақыл кеңес беріп, ақырында 100 тұман беріп кетіп қалады. Айдахарулға бүгін пәлен деген алаңға бар. Ол жерде қолына бір кішкентай қара мысық ұстаған адамды көресің. Мысықты сатып алда үйге алып кел дейді. Ибрахим тура сол алаңға барып, бірнеше адамның мысықтың айналасында отырғанын көреді. 100 тұман беріп мысықты сатып алып, өзімен бірге алып келеді. Ұлының мысықты құшақтап әкелгенін көрген анасы басын шайқап, ұлының ақылға көнбейтінін түсініп, бір бұрышқа отырып алып, өзінің бақытсыздығына налып жылайды. Қайта кептерге айналған Айдахар Ибрахимге, «Бұл үйде қалғаннан пайда жоқ, жөнімізге кетейік. Не боларын көрерміз» дейді. Ертеңінде күн шығып, әлемге нұрын төккенде, Ибрахим кептерді қолтығына қысып, өзі алдыға түсіп, күшік пен мысықты соңынан ертіп, жолға шығады. Жүріп отырып, бір жолға жетеді. Кептер Ибрахимге, «Бүгін осы жолда 3 дәруішті көресің. Мен асаға айналамын, сен мені қолыңа ұста». Дәруіштер келгенде көздері осы асаға түсіп, оны сатып алғысы келеді. Сен оны сат, тек 7 қадам жүргеннен соң. Чоғындуз, мына дәруіштің басын ұр деп айт. Ұмытып кетіп жүрме, кешігіп айтушы да болма дейді. Ибрахим келіседі. Кептер бір айналып, әдемі асатаяққа айналады. Ибрахим асан алып бірнеше қадам жасағаны мұң екен, бір дәруіш келіп Ибрахиммен сөйлеседі. Көзі асаға түскенде оның қатты ұнағаны соншалықты, саусағынан сақинасын алып, асаның орнына мына сақинаны ал дейді. Ибрахим, сақина қандай пайдама жарайды? Мұны беретін менде әйел де, қыз да жоқ дейді. Дәруіш, балам, бұл Хазрет Сүлейменнің сақинасы. Оны қолыңа тағып, бір айналдырып, Сүлеймен пайғамбардың мейірбандығы үшін десең, Хишам дию басқа 4 диюмен бірге алдыңа келеді. Олар сен не қаласаң, соны жасайды дейді. Ибрахим сақинаны алып, дәруішпен қоштасып, 7 қадам аттамай жатып, Чоғындуз мына дәруіштің басынан ұр дейді. Асатаяқ лезде қылышқа айналып, дәруіштің басын шауып, қайтадан асаға айналып Ибрахимнің қолына қайтып келеді. Барлығы жүріп отырып, екінші дәруішке жетеді. Олар жақсы сәлемдесіп, қал жағдай сұрасады. Бұл дәруіште асадан көзін айыра алмай, ақырында Ибрахимге асаңды сатшы деп, қолын дорбаға салып, бір қапталып шығып, мынаны асаның орнына беремін дейді. Ибрахим бұл қаптың қандай ерекшелігі барлығын сұрайды. Дәруіш, бұл Хазрет Сүлейменнің қабы. Тамақ шыққан келген кезде қолыңды қапқа салып, Сүлеймен пайғамбардың мейірбандығы үшін десең, қаптан қалаған тағамың шығады дейді. Ибрахим дәруішпен қоштасып, жолға шығып, 7 қадам аттамай жатып, Чоғындуз мына дәруіштің басынан ұр дейді. Асатаяқ қылышқа айналып, дәруіштің басын шауып, Ибрахимнің қолына қайтып келіп, асаға айналады. Қуанған Ибрахим бар мұратына жеткендей болып жүріп отырып, 3-ші дәруішке жетеді. Бұл дәруіштің де асан алғанша дегбірі қалмапты. Асан алып, оның орнына қазық бермек болады. Ибрахим, менің жаяу келе жатқанымды көріп тұрсың ғой. Қазықты қолданатындай атым жоқ дейді. Дәруіш, балам, бұл қазық аттық емес, Хазрет Сүлеймендікі. Кез келген жерге қадап, Сүлеймен пайғамбардың мейірбандығы үшін деп айтсаң, бірден әлемдегі ең әдемі, әрі ең үлкен сарай тұрғызылады дейді. Ибрахим қабылдап, дәруіштің бетінен сүйіп жолға шығып, 7 қадам аттамай жатып, Чоғындуз мына дәруіштің басынан ұр дейді. осы жолы да асатаяқ қылышқа айналып, байқұс дәруіштің басын шауып, Ибраһимнің қолына қайтып келеді. Жүріп отырып, кеш батқанда суы да елді мекені де жоқ шөл далаға жетеді. Асатаяқ бір айналып айдаһар кейпіне еніп Ибраһимге, «Сен мына күшік пен мысықтың перілер екенін білесің бе? Олар күшік пен мысықтың кейпіне енгізілген» дейді. Сөйтіп, күшік пен мысыққа кейіптерінен шығуға бұйрық береді. Кенеттен күшік пен мысық кейпінен қолдарында қанжары бар қызыл еген екі нөкер шығып, Ибраһимнің алдынан қол қусырып тұра қалады. Айдаһар тағы бір айналып, дүниеде теңдесі жоқ сұлу қызға айналып, «Мен немере ағамның ұлының әйелімін. Хишам диюдің мені сиқырлап тастағанына 7 жыл болды. Сен сақинаны алған кезде сиқырдың күші жойылды. Мен енді азатпын. Өз үйіме барып өмір сүргім келеді» дейді. Перизат бірнеше талшашын Ибраһимге беріп, «Істің мүшкілге айналып, шешім жолын таппағанда менің бір талшашымды жақ. Мен көзді ашып жұмғанша жетіп келемін» дейді. Мұны айтқан соң айдаһар бір айналып кептер кейпіне еніп, әуелеп ұшып кетеді. Ардақтағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар. Абайдың төртінші сөзі. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін. Әрбір мас кісіден ғафил көп өте тұғынын да, әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауырта тұғынын. Бұлай болғанда, күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не ұят келерлік істен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилді көп өткізіп, елемеген кісінің не дүниеде, не ақиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кеніш болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі уайым қайғыға жан шыдай мекен? Үнемі күлмей жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай мекен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа, уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды қарекет табу керек, һәм қылу керек. Әрбір орынды қарекет өзі де уайым қайғына азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа қайғына, орынды қарекетпен азайт. Шығар есігін табалмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ, ол өзі де бір антұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме. Ыза болғаныңнан күл, ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзің де салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсылығынан тапқандығынан ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ, оның ішінде бір күлкі бар ау. Құдай жаратқан орны менен іштен көкіректен келмейді. Қолдан жасап, сырты менен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рақатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнінде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп тіленіп адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуел Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп еңбегіңді сау. Еңбек қылсаң қара жер де береді, құр тастамайды.
Thank you.